A mým hostem je dnes zpěvák, kytarista, textař, skladatel, výtvarník a hlavně frontman kapely Trabant a taky otcovi děti Jarda Svoboda. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak Trabant měl takovou pauzičku teď, ale nebylo to jako před kolika, teď to rychle nespočítám.
No.
Před pár lety, kdy jste si udělali uměleckou pauzu, teď to byla spíš technická, se tak říci.
Teď to byla asi taková fyziologická pauza, protože, nebo tak něco bych řekl, protože jsme se rozrostli o několik nových potomků, naše trumpetistka a náš tubista.
Ne společně,
ale každý zvlášť ve své rodině. Uh-huh. Počali a porodili miminka, takže jsme si museli několik měsíců dát koncertní pauzu.
No ale opravdu několik. Netrvalo dlouho a už zase hrajete s větší energií.
Od konce února už zase hrajeme s větší radostí. Byli jsme zase na sebe natěšení a jsme rádi, že jsme zase spolu.
Je to k nevíře, ale Trabant už existuje 20 let?
Tak, letos máme 20. rok.
O tom, jak se tahle ta kapela za ta dvě desetiletí změnila, tak i o tom si budeme povídat s Jardou Svobodou.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Kytara, klarinet, akordeon, harmonium, tak co je, který ten nástroj je nejbližší Jardovi Svobodovi?
No ve všech dobách asi kytara, to je taková jako zákonitá manželka. A o klarinetu říkám, že to je moje hysterická milenka a harmonium to je zase takový hodný strejda, ke kterému zase si dojdu pro pohlazení. A kytara je, myslím, tak moje takový základ.
Vy jste na tom harmoniu vlastně postavili jednu takovou etapu, řekl bych, nebo aspoň jedno album. Teď už zase je zvuk Trabantu trošku jiný, veselější, řekněme.
Doufám, že veselější. Doufám, že písničky, které teď chystáme, tak to budou dokonce, to tak mám v hlavě připravený jako takový zaklínadla proti blbý náladě. Bez, teda doufám zase bez snahy o nějaké přiblblé veselí, ale prostě máme teď velikou chuť a energii hrát a dělat nové věci, takže prostě ty písničky to samozřejmě budou odrážet náš současný stav.
Jak tehdy před těmi 20 lety kapela Trabant vznikala, jako co? Byl to, ono to jako je těžko vlastně žánrově zařaditelné dodnes.
S tím si hlavu nalámu. S tím ať si lámu hlavu posluchači.
Se tomu říkávali dechno.
Říkalo se tomu postupem času různě. Úplně první věci, asi, které jsme hráli, tak byly tak na pomezí country, punku, nebo nějaký jako rockovější, syrovější muziky. Občas tomu někdo říkal ten country punk, ale v country rádiu to odmítali hrát. V rockových rádích to zase bylo příliš country. A časem, když jsme přibrali ty dechové nástroje, tubu a trumpetu a klarinet a baskřídlovku, tak vznikl název Dechno, jakoby kombinace taneční hudby a dechový hraný, nebo taneční hudby hraný na dechový nástroje. No a v současnosti pak jsme se teda posunuli jakoby někam k tomu klidnější, k té klidnější poloze. To bylo takový období toho tria s harmoniem a takových písniček hodně jako vyklidněných, meditativních. A v současnosti jsme zase tak na té cestě zase takový rockový, poprokový písničky, dejme tomu.
Mění se takto i texty, anebo, protože vím, že pro tebe jsou velmi důležité, nebo ty jsou víceméně pořád, nechci říkat stejné, ale to téma je asi, je důležité, aby o něčem vypovídali ty texty.
To je pro mě velice důležitý, ale texty, určitě se mění můj přístup k těm textům. Třeba vždycky jsem si přál zjistit, co všechno písnička unese a vždycky jsem zkoušel, co všechno lze do písničky nacpat, takže jsem měl písničku třeba jako detektivku, písničku jako dopis, písničku jako stránku vytrženou z deníku a po poslední desce jsem zjistil, že ne všechno písnička unese. No, protože písnička je písnička. Písnička není literatura. A písňový text vytržený z kontextu bez té hudby prostě nesnese všechno.
Je pro tebe velký rozdíl, když píšeš pro sebe nebo pro kapelu Trabant a nebo pro jiné interprety?
Pro jiné interprety píšu většinou jenom hudbu. A málo kdy i ten text, ale je to rozdíl. Samozřejmě snažím se nějak vcítit do toho interpreta případného. To je třeba teď případ písničky. Naposledy jsem psal pro skupinu Tap Tap Orchestra písničku Moje volba a snažil jsem se prostě nějak na pozadí nějakého příběhu, jakoby námořnického, do toho nacpat pocit člověka, který se nemůže třeba pohnout, ale pořád má tu sílu plavat. Jo, a pořád má tu chuť plavat. Tak. A jestli se to povedlo nebo nepovedlo, to už je druhá věc, ale samozřejmě tyhle ty věci při psaní textu je to asi důležitý. Samozřejmě, že to je důležitý se trefit do toho interpreta, do jeho rozpoložení a
my se teď vrátíme do éry alba Hie. Mm-hmm. Pustíme si písničku, která asi je alespoň v rádiích největším hitem skupiny Trabant. Tušil jsi to nebo překvapilo tě to, že Černý pasažér se stane vlastně podle všech kritérií rádiovým hitem?
No, překvapilo mě to, protože jsem netušil, že tohle téma by mohlo rezonovat. To je téma. Původně ta písnička byla psaná jako takový refugee song, taková uprchlická věc. Pak jsem zjistil, že má třeba významy i nějaký další. Dneska, když ji uvádíme na koncertech, tak rád říkám, že to je písnička pro lidi, kteří se cítí cizinci ve vlastní zemi.
Skupina Trabant a Jarda Svoboda, který je naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu. Jaké to je takhle poslouchat nahrávku, která už je pár let stará? Jak se vlastně ten song mění v čase?
No, především ho hrajeme rychleji dneska. Řekl bych, trošku energičtěji a s větším nadhledem asi. Asi už zpěvák pochopil, že žít celoživotně s pocitem černého pasažera nemá smysl.
No a mění se takhle ty písničky, je to zákonité, že k ním vlastně zpěvák Jarda Svoboda, jenom pro toho, kdo třeba se úplně neorientuje, získává jiný pohled a větší nadhled? Nebo je to kus od kusu?
No určitě, samozřejmě, tak člověk stárne, získává zkušenosti, mění ty písničky, jsou prostě mluví o věcech, které mluví slovama, které můžou mít různý významy, že jo? A ty slova, prostě ty významy občas nabývají, občas ztrácejí, to taky.
A mění se i motiv, proč vlastně člověk se věnuje té tvorbě? A vůbec a interpretaci taky. Když by si třeba dneska povídal Jarda Svoboda s tím před 20 lety, který zakládal Trabant, porozuměli by si, nebo měli by si co říct?
To je strašně záludný, no. Možná, že Jarda Svoboda dnes by před tomu Jardovi před 20 lety nafackoval, ale je fakt, že ty písničky prostě, pokud člověk nemá potřebu psát, tak by neměl psát. To je jednoduchý. Pokud nemá potřebu malovat, tak by neměl malovat. Neměl by být, tyhle věci by se neměly stávat, odehrávat jakoby na zakázku, nebo být součástí nějakého biznisu, nebo takový ty kultury, která s uměním pracuje jako se zbožím. To je prostě můj pocit a moje takový celoživotní outsiderovství možná v téhle oblasti, ale prostě to tak je. No. Nepíšu z potřeby jako napsat novou písničku nebo vydat novou desku nebo dostat se někam, přihlásit se do nějaký soutěže, nebo tak píšu z potřeby se vyjádřit ke světu.
Máš tři děti, už dospělé vlastně, dalo by se říci, nebo skoro. Všechny tři se věnují hudbě, takže nějak jsi jim nebránil. Máš z nich radost?
Mám z nich obrovskou radost, samozřejmě.
A poslouchají nebo dají i na to, co jim říká táta k té muzice?
No tak my spolu muzicírujeme stále průběžně po celý ty leta. Dneska to už jsou dospělí lidi, dneska jim 18, 20, 22. A to prostě od malička spolu muzicírujeme, hrajeme v takových těch domácích kapelách nebo uskupeních a nicméně myslím, že některých věcech tatínka velice předběhly. Já třeba v hudbě, který se občas kterou slyším teda od nich, tak jen velice stěží rozumím.
A takže mohou být inspirací třeba?
Oni pro mě samozřejmě. No. Oni pro mě samozřejmě jsou velikou inspirací a tím, jak mě neustále posunou a zásobujou novýma podnětama k přemýšlení o tom vlastně, kam moje hudba patří a jakou má ještě schopnost oslovit třeba dneska lidi.
Ty zároveň se věnuješ výtvarnému umění, mám pocit, že dokonce to bylo ještě dřív než úspěch v hudbě. Jsou to vlastně dva druhy, jednak koláže z různých, zejména kovových věcí nebo ze starého šrotu.
No.
Proč zrovna, čím tě fascinuje rez?
To ani není fascinace rzí, ale fascinace věcma, který dosloužili, který ztratili svůj význam, který se zdají být nepotřebný, odhozený pro běžného uživatele těchto věcí. Jsou to starý krámy, starý kusy plechu nebo šrotu. Nejedná se jenom o ty rezavé věci, to je jenom jedna série. Ale velice často rád pracuji s věcmi, které už jsou nepoužitelné, kterým se snažím dát jakoby novej význam, novej smysl jako toho jejich života, protože věřím, že život se prostě nestrácí. On se jenom tak jako přelévá do různých podob.
A proč malovat na listy?
Ty listy jsou vlastně taky takový zanikající kusy živého stromu. A tam je ta podobnost, nebo ten důvod, proč malovat na listy, je v tom, že když ten list nalepíte na nějakou plochu, třeba na překližku nebo nějakou desku, tak vám vznikne taková struktura podobná třeba vrázkám ve tváři nějakého člověka nebo vrázkám na rukou. A to už je pak jenom asociativní věc toho, co to vlastně vyvolá jako v člověku to uskupení těch listů.
Kde se dají tyhle ty umělecké koláže vidět třeba teď aktuálně? Je nějaká taková příležitost?
Tak ty malby na listí jsou momentálně vystavený, řekl bych, do půlky dubna nebo tak nějak, to přesně teď nevím, jsou vystavený v Berouně, v kavárně Jiná káva, a koláže z rezavého plechu a z dalších odpadků jsou vystavený v Praze, v Dejvicích, v kavárně Už jsme doma.
Dala by se najít nějaká souvislost s tou tvorbou hudební mezi kolážemi a malbami na listí?
To asi takhle nejsou to ilustrace. Ty obrazy nejsou ilustrací k písničkám, i když třeba některý podobnosti by tam mohly být, ale když chci ilustrovat nějakou písničku, tak spíš sám ke klasické technice, ke kresbě nebo k malbě, ale podobnost by mohla být třeba v tom, že hodně našich písniček je taky takovýma recyklacema lidských příběhů různých lůzrů a odhozených existencí. Takže možná, že takhle. Tam je někde ta spojka.
A jaké publikum dneska chodí na Trabant? Dá se to nějak vystihnout? Co to je za lidi?
Netuším, kde se berou neustále noví a noví lidé a neustále mladí lidé. Netuším, vážně.
A co je oslovuje? Chodí. Ta energie?
To by se musel zeptat jich. Je nám spolu dobře na koncertě. To vím jistě.
A přitáhne třeba jméno Jarda Svoboda tyhle ty posluchače nebo návštěvníky koncertů Fandy Trabandu potom na tu výstavu, ať do té či oné kavárny, na ten nebo jiný druh výtvarné umění?
Ne, myslím, že ne.
Že to nesouvisí?
Myslím si, že lidi jdou na Trabant se pobavit, dostat nějaký energetický náboj, dostat možná něco ze sebe taky a na ty obrazy se chodí asi spíš jakoby někam do takového tichého prostředí, kde člověk se může spíš jako soustředit na jiné věci, než na ten... prostě na to takovou tu exaltovanost, nebo ten, nevím, jak to říct, rytmus, ano.
Naším hostem je výtvarník a hudebník Jarda Svoboda.
Ale rozhodně ne řečník.
Budeme si povídat i po zprávách, které nás čekají za 3 minuty. Tak to byly Inexis ve večerním radiožurnálu. My se za chvíličku vrátíme ke skupině Trabant, o které si dnes povídáme, zejména s Jardou Svobodou, který je vlastně takovým tatínkem, dalo by se říci, Trabandu. Je to v pořádku takhle, když to řeknu.
Tatínek lepší předáka.
Ty ale se účastníš nejrůznějších projektů. Třeba, co to bylo teď nedávno v prosinci v Rybě na Rubě? Tam jste se sešli muzikanti a hodně jste improvizovali.
Ano, to byla improvizační asi hodinka nebo hodina a půl hudby, která vznikala přímo na pódiu bez jakékoliv domluvy předchozí a improvizovalo se na 4 saxofony, elektrickou kytaru a theremin k němýmu filmu z roku, myslím, že 1913, ale tím si úplně nejsem jistý, Pád domu Ašru. A vznikla z toho taková velice zajímavá koláž, nevím, jestli poslouchatelná i ze záznamu, ale na místě vznikaly občas zajímavé momenty.
Tak to musí být velké dobrodružství. A je to
hudba,
zvláštní, že
hudba je veliký dobrodružství, ano.
Když se takhle sejdou lidi, kteří spolu běžně nehrají, že si porozumí, takže vlastně je to něco jako esperanto, ta muzika v tu chvíli.
To je víc než esperanto.
Co to je teda?
No, to je prostě univerzální řeč. S hudbu nemusíš nikomu vysvětlovat. Hudbu stačí hrát a najít stejný jako souzvuk s tím druhým muzikantem nebo posluchačem a nemusíš k tomu komunikovat slovama nebo pohybem, čímkoliv, stačí jenom hudba. Je to zvláštní, je to dar, je to obrovský potenciál ta hudba, je to opravdu, jak říkal George Harrison, že blahé paměti, to je spirituální záležitost, je to duchovní věda.
A co se v člověku odehrává, když se to povede, když najednou se naladí na nějakou tu strunu, nevím, jak to říct jinak, a souzní s těmi ostatními?
No, dotek, velik dotek. Jak to říct? Veliký dotek čehosi, co je takovou spojnicí všech věcí, které tady děláme, odkud kam jdeme, o co usilujeme a najednou prostě seš přímo v centru toho, seš součástí toho. Najednou máš pocit, že seš jedna ta molekula toho těla.
A dá se tohleto zakonzervovat? Teď mířím k tomu, jestli se dá udělat dobré živé album, tak aby ta energie byla cítit i při poslechu potom nahrávky.
To si nemyslím. Já sám jako živáky moc rád nemám, ty záznamy teda koncertů, protože právě ta energie se příliš zachytit nedá, nelze zachytit všechno, co tam je mezi divákem a muzikantem, takže jako určitá konzerva jistě, ale je to jako rozdíl mezi čerstvým jídlem a právě konzervou z plechovky.
Teď zatím poslední album skupiny Trabant, tak to se jmenuje Neslýchané.
Neslýchané, neslyšené, ano.
Proč pak?
Protože jsou to písničky pro neslyšící. Protože součástí toho alba je DVDčko, kde jsme se snažili převést písničky, teda přesněji řečeno pan režisér Zeno Václavík, náš kamarád, se snažil převést naše písničky do znakového jazyka pro neslyšící. Čili ta obrazová stopa obsahuje, teď nevím, kolik tam je, asi 14 nebo 15 věcí, který tlumočníci do českého znakového jazyka přespívávají svým pohybem, mm-hmm. a zároveň tam zní teda naše hudba, a takže funguje to zároveň jako klip, který člověk může, i slyšící člověk může vnímat jako klip s tanečníky třeba, a, ale zároveň to nese sdělení pro neslyšící, takže...
Jak oni to ocenili, tenhle ten pokus?
Myslím, že velice pěkně. A to DVDčko je velice dobře přijímaný mezi neslyšícími.
Ty tam máš písničku, která vychází ze zkušenosti posluchače rozhlasu.
Mm-hmm. Posluchač z Prahy, to je přímo taková pro mě stěžení píseň na tomhle albu, ale ta teda tlumočená nebyla, protože tam se nedalo přeložit slovo posluchač pro neslyšící. Tam to vlastně celý ztroskotalo na tom, že nebylo ve znakovém jazyce, nebylo slovo pro posluchače.
Přiznám se, že když mě zaujme nějaká skladba, písnička, tak mě docela zajímá i geneze, jak to vzniklo, z jakých okolností, v jaké atmosféře. Jseš stejný posluchač, že když ti něco opravdu, tak říkajíc, dostane, tak chceš vědět víc, dostat se víc, jakoby hlouběji?
Jak kdy a jak u čeho? Samozřejmě, u lidí, kterým důvěřuju, jako tvůrcům, kteří mě nebalamutí a kteří prostě svoje věci dělají upřímně a s čistým srdcem, nebo si to aspoň myslím, tak chci znát i jejich osobní příběh.
A jak třeba vznikala písnička, kterou si teď poslechneme, to je právě z toho zatím posledního alba, jmenuje se Romeo a Julie po 10 letech?
No, po 10 nebo po 20, no. No tak to už bychom asi byli někde v bulváru.
Aha. Takže se nemám víc ptát, nechce se
tak, no, tak je to...
Necháš to na nás, abychom
je to... Ono je někdy lepší k tomu víc neříkat.
Tak si to poslechneme, dobře. Romeo a Julie po 10 letech, skupina Trabant. Jarda Svoboda je naším hostem. Ten hlas ale samozřejmě patřil Bubeníkovi.
Ano, ten hlas patřil našemu milému Bubeníkovi, Vaškovi Pálovi. Protože já bych to zaspívat nedokázal takhle pěkně.
221 552 155 anebo 221 552 255 to jsou čísla, na která můžete volat do večerního radiožurnálu. Já jsem to málem zapomněl připomenout, když si teď povídáme s Jardou Svobodou. Kapela, jak jsme řekli na začátku, existuje už 20 let. Teď jste se zase vydali na koncertní pódia, tak třeba zítra, pozítří 13. hrajete v Liberci, pak v Litoměřicích, Teplice, v Praze, teď tady v Rock Café 19. března. A pak jaro, tak to je České Budějovice, Turnov, zase Praha, ale koukám, že třeba hrajete v Regensburgu v Německu. Jak vás takhle přijímají, protože čas od času vyjedete někam za hranice? Řekli jsme si, že texty jsou pro vás hodně důležité. Jak vás to nečesky mluvící publikum bere?
Jako exoty. Myslím si, že těch výjezdů je teď podstatně méně, ale pokud někam jedeme, tak jsme zvaní lidmi, kteří opravdu vědí, koho si zvou a proč si ho zvou. Dřív to bylo tak, že jsme třeba jezdili po světě daleko víc, v době, kdy jsme byli taková ta šestičlenná dechovka, tak jsme hodně hráli ve Francii a byli jsme v Japonsku a v Řecku a tak dále. Všude tu Evropu jsme projezdili snad celou. Ale tehdy si myslím, že jsme právě fungovali takový jako exoti z východu, kteří hrajou něčím zajímavou muziku, co je hodně podobný nějakému Balkánu nebo klezmeru. A takhle nás asi brali.
Jste se možná tehdy svezli, když, nemyslím to zle, na vlně world music, která svého času byla hodně populární. Vím, jak je to dneska, jestli ještě pořád letí tenhle ten druh muziky.
No já doufám, že... Nerad bych někoho urazil, ale doufám, že ne, protože je to prostě vylhaná a taková kategorie prostě pro obchodníky s hudbou, že jo? Aby bylo možné zase prodat prostě muziku, tak se vymyslí kategorie a objeví se jakoby něco nového, ale... Takže ono to tady existovalo 100 a 1000 let předtím, že to nebylo nic nového, ta world music. To jsou jednotliví zase hráči z jednotlivých zemí, jednotliví muzikanti, písničkáři.
Tak jestli by se s takovému zařazení bránilo zbytečně, protože teď si na to odpověděl. Ale ještě k tomu hraní venku, teď jsem četl na vašich stránkách, že dokonce se objevila německá kapela, která převzala do svého repertoáru nějaké vaše věci.
Jo, ano. Ale já jsem zapomněl, jak se ta kapela jmenuje, to už je dlouho.
Ale je to docela zvláštní.
Ano, převzala,
nebo jak to
vzniklo? Naše věci.
Patros potom, jak se k tomu dostali?
Jo, jsme si psali. Oni nás velice milé požádali dopisem psaným ručně v obálce. Velice krásný dopis, jestli by mohli prostě přeložit nějakou písničku do angličtiny, do němčiny a vybrali si písničku takovou námořnickou o panence Barbie a Marlboro Manovi a takovou písničku o lidský osamělosti a myslím si, že se jim to moc povedlo.
Ten motiv námořníka, ten se různě vrací do tvých textů. Čím to, proč to tak je?
Stesk po moři? Tak žijeme na dně vyschlého moře vlastně, že jo? Možná jsou tam někde nějaké takové ty dávné vzpomínky, prehistorické obludy.
Kdybychom se na chvíličku vrátili třeba do éry kapely Zuby nechty, to zase bylo něco úplně jiného, ne? Nebo...
Tak tam jsme fungovali s naší trumpetistkou, která tam tehdy bubnovala a... To je spíš otázka pro Zuby nechty, protože já jsem tam byl jako host, vlastně fungoval jsem tam asi rok nebo dva, jako host v dívčí kapele a kapela se pak po tom roce asi koncertování a nahrání desky si dala takovou delší pauzu, takže pro mě to bylo vlastně jenom takový jako velice milej, ale jenom přechodný stav.
A Otcovi děti?
To je úplně první kapela, která možná za něco stála.
No, vlastně
se kterou jsem hrál, kterou jsem založil. To je moje autorská kapela, tak. To už jsou moje vlastní písničky a moje texty a moje směřování.
Každý z Trabandu, každý z muzikantů má ještě spoustu dalších jiných aktivit. Jak se to dá dát dohromady? A ty jako kapelník, nevadí ti to vlastně, že ti lidé nejsou tak úplně koncentrovaní na Trabant?
To ne, určitě časově se to zatím zvládat dá poměrně dobře, a když ne, tak prostě ne. Nemá smysl opravdu... My se nikam necpeme a nesnažíme se být všude za každou cenu, takže není potřeba prostě objet všechny velký festivaly a být slyšet všude, kde prostě kam sahají prsty manažerů. Ale ta zkušenost z jiných kapel a z jiných žánrů je naopak žádaná a vítaná, protože člověk si tím rozšíří obzor a může přinést domů něco pěkného.
Z tvých poznámek vlastně tuším, že nemáš rád úplně ten svět showbiznisu a lidi, kteří se v něm pohybují nebo pohybovali, protože on se to vlastně, řekl bych, celé rozpadá, mění, ale ty musíš vlastně trošku trpět, že jsi součástí téhle té scény, nebo ne?
Já nejsem její součástí. Nejsem. Nikdy jsem neusiloval o to být viděn někde v nějakých televizních estrádách a neříkám, že to jsou věci, které jsou zásadně špatný. Bavit lidi je velice krásná věc a strašně důležitá. dávat lidem pocit radosti, to klobouk dolů před tím, kdo to umí a kdo to dělá, kdo na to má nervy. Ale jenom si myslím prostě, že moje takové vnitřní rozpoložení není to být někde viděn a být jakoby, nejsem žádný velký mluvka, takže ani neumím být středem pozornosti někde v pořadech tohoto typu a moje místo je prostě na pódiu. Na pódiu před lidma, kteří přijdou na koncert.
Čili jde o to něco sdělovat a přenést nějaký pocit energie?
Sdělení, energie, zprostředkování. Tak bych to možná nazval. Zprostředkovatelská činnost.
Ale mělo by to tady, jak jsem pochopil z toho, co jsi dnes řekl, vycházet z tebe nebo z vás, z té kapely, a koresponduje to s určitým rozpoložením v nějaké době. Takže třeba, tuším, že Vlaštovky, to bylo album, které bylo spíš takové zádumčivé, zadumané. Teď, jak říkáš, tak se zase dostáváte do té éry energičtější. Možná je to i ten přírůstek, nebo ty přírůstky do kapely. Takže se nebráníte ani tomu pozitivnímu, veselému pohledu na svět.
No to rozhodně ne, a to jsme se nikdy nebránili, i když z těch písniček, které dneska zazněly, to možná tak zní, ale my jsme byli vždycky veselá kapela a opravdu se vší vážností říkám, že bavit lidi je... To je nejvíc, co lze pobavit člověka, dát mu dobrou náladu. Dobrý pohled na svět, to je úplně nejvíc.
Kdy se fanoušci skupiny Trabant mohou utěšit tedy na další album?
Pokud všechno dobře vyjde, tak bychom mohli do konce léta třeba nacvičit všechny písničky, které máme připravené, a po prázdninách se vydat do studia. To znamená nový album, že by mohlo být třeba začátkem podzimu, tak nějak.
Tak se budeme těšit. Naším hostem byl muzikant a výtvarník Jarda Svoboda. Ať se daří, mě se hezky, díky.
Děkuju za pozvání, děkuju.
Nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.